มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาคพันธสัญญาเดิมเลือกหนังสือปัญญาจารย์ครับปัญญาจารย์นี้ผู้เขียนก็คือกษัตริย์โซโลมอนเขียนมาประมาณ 3,000 ปีมาแล้วครับแต่ศึกษามาเนี่ยก็จะเห็นว่าถึงแม้สังคมเปลี่ยนความเจริญก็เจริญกว่าถ้าเทียบกับสมัย 3,000 ปีกับสมัยนี้ครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่เปลี่ยนก็คือว่าชีวิตของมนุษย์ไม่เปลี่ยนเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการทดสอบการเสาะหาความพอใจในเรื่องของวิทยาศาสตร์นะครับตั้งแต่บทที่1ข้อ4ถึง11สติปัญญาและปรัชญาข้อ12ถึงข้อ18ความสนุกสนานข้อบทที่2ข้อ1ถึง11วัตถุนิยมข้อบทที่12ข้อ12ถึงข้อ20การยอมรับชะตากรรมบทที่3ข้อ1ถึง15และความเห็นแก่ตัวบทที่3ข้อ16ถึงบทที่4ข้อ16เราอยู่ในเรื่องของความเห็นแก่ตัวครับเริ่มตั้งแต่บทที่3ข้อ16นะครับและจะจบบทที่4ข้อ16นะครับเมื่อตอนที่แล้วครับเราอ่านและศึกษากันถึงบทที่3ข้อ20วันนี้จะมาดูกันที่ข้อ21นะครับปัญญาจารย์บทที่3ข้อ21บอกว่าใครรู้ว่าจิตวิญญาณของมนุษย์ไปสู่เบื้องบนหรือเปล่าและวิญญาณของสัตว์เดรัจฉานลงไปสู่พิภพโลกหรือเปล่าผู้เขียนยอมรับว่ามนุษย์แตกต่างจากสัตว์เพราะว่าวิญญาณของมนุษย์ไปสู่เบื้องบนและวิญญาณของสัตว์ไปสู่เบื้องล่างเพราะว่าเป็นสัตว์ก็ไปข้างล่างครับนี่คือความแตกต่างข้อ22เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าจึงเห็นว่าไม่มีอะไรดีไปกว่าที่มนุษย์จะเปรมปรีในการงานของตนเดี๋ยวว่านั่นเป็นส่วนของเขาใครจะนำเขาให้เห็นว่าอะไรจะเป็นมาภายหลังเขาพูดอีกอย่างครับชีวิตนี้คือทุกสิ่งที่เราจะได้รับไม่มีอะไรนอกเหนือจากชีวิตนี้ครับเป็นอีกครั้งหนึ่งครับคำสอนของทุกวันนี้จะเรียกว่าอะไรก็แล้วแต่นะครับสิ่งเดียวที่มีคุณค่าคือการยอมรับว่าตัวเราเองเนี่ยเหมือนกับสิ่งแวดล้อมและให้ใช้ชีวิตเหมือนกับสัตว์นี่เป็นปรัชญาของบุพพาชนหรือฮิปปี้ในยุคสมัย 20-30 ปีที่ผ่านมาครับในสมัยโบราณก็มีครับบทที่4บทที่4นี้ครับก็บอกต่อถึงการหาความพอใจโดยปรัชญาเห็นแก่ตัวของโซโลมอนนะได้ทดสอบดูนะครับบทที่4ข้อ1ข้าพเจ้าเห็นบรรดาการข่มเหงที่เกิดขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์อีกและดูเถิดน้ำตาของผู้ที่ถูกข่มเหงไม่มีคนเล้าลมเขาฝ่ายผู้ข่มเหงเขานั้นกุมอำนาจแต่หามีผู้ใดเล้าลมเขาไม่ฟังดูเหมือนปรัชญาทางการเมืองครับคนที่เห็นแก่ตัวต่อสู้กับคนที่มีตำแหน่งเขาต่อสู้กันนะครับอย่างไรก็ตามไม่ว่าระบบใดการปกครองใดก็ตามครับสุดท้ายนะครับคนจนก็ถูกข่มเหงกูตรงๆอ่ะคนจนมักจะลำบากครับไม่ต้องสงสัยในเรื่องนี้ครับพวกเขาคือคนที่มักจะถูกข่มเหงถูกเอาเปรียบก็มีการต่อต้านเกิดขึ้นในจุดนี้ข้อ2เพราะฉะนั้นข้าพเจ้าแสดงความยินดีว่าคนตายที่ตายไปแล้วมีโชคดีกว่าคนเป็นที่ยังเป็นอยู่ผมนึกถึงภาพยนตร์เมื่อหลายปีก่อนนะครับตั้งชื่อได้สะใจดีครับโชคดีที่ตายก่อนนั่นคือชื่อภาพยนตร์เราเองก็คงเคยได้ยินนะครับคำพูดว่านะพูดยังไงอ่ะผมหวังว่าผมตายไปแล้วครับ ผมยอมอายดีกว่าต้องตายอันนี้เป็นอะไรตรงข้ามนะครับแต่ทั้งสองแบบนี้ก็ต่อต้านระบบที่มีอยู่ความตายไม่เป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับเขาครับข้อ3คนที่ยังไม่เป็นมาที่ไม่เห็นการชั่วที่อุบัติขึ้นภายใต้ดวงอาทิตย์ก็ยิ่งดีกว่าคนทั้งสองจำพวกนั้นนี่เป็นอีกด้านหนึ่งสำหรับคนชั่วอายุหน้าครับถ้าไม่เกิดก็ดีกว่าผมหวังว่าผมไม่ต้องเกิดมาก็ดีนะนะครับเป็นเรื่องที่เราได้ยินกันนะครับข้อ4และข้าพเจ้าเห็นว่าบรรดาการงานตรักตรำและบรรดาฝีมือในการงานมาจากความริษยาของคนที่มีต่อเพื่อนบ้านของตนนี่ก็อนิจจังด้วยคือกินลมกินแรงน่าสนใจครับที่คนเห็นแก่ตัวต่อสู้กับพวกที่มีฐานะหรือตำแหน่งต่อสู้กับผู้ที่ข่มเหงต่อสู้กับสิ่งที่ผิดนะครับแต่คนที่ทำสิ่งที่ถูกต้องล่ะครับคนที่พยายามทำบางอย่างเกี่ยวกับสิ่งนี้ล่ะเขาบอกว่านั่นก็ไม่ดีเหมือนกันมันเสียเวลาครับเป็นความสิ้นหวังของชีวิตได้คิดอย่างนี้ครับข้อ5คนโง่งอมือและกินเนื้อของตนเองคนโง่ไม่เต็มใจที่จะทำสิ่งใดเพื่อปกป้องตัวเองครับเขาไม่ยอมทำงานเพื่อตัวเองเราได้สร้างสังคมแบบนี้ในทุกวันนี้หรือไม่ครับคือคนอยากได้ทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่หาได้ฟรีก็ดีครับไม่ต้องทำอะไรขอให้ได้ได้ผมยกตัวอย่างง่ายๆนะซื้อหวยนะครับซื้อหวยหรือลอตเตอรี่ก็ลงทุนน้อยแต่หวังเงินหลายล้านนะครับยิ่งนักสือพิมพ์ประคนประโคมข่าวคนถูกลอตเตอรี่หรืออาจารย์ใบหวยครับก็ทำให้คนอยากได้อะไรง่ายๆครับโดยที่แบบไม่ต้องทำงานหนักหรือรับผิดชอบอะไรนอกเรื่องไปหน่อยนะครับเอามาที่ข้อ6ครับความสงบสุขกำมือหนึ่งยังดีกว่าการงานตรักตรำ2กำมือและการกินลมกินแรงพูดตรงๆครับข้อนี้เป็นประเด็นที่สำคัญมากแน่นอนว่าผู้เขียนต้องการทำอะไรๆของเขาเองครับแต่ผมก็ขอบอกว่ามีความสงบสุขดีกว่ามีงานตรักตรำ2กำมือและการกินลมกินแรงข้อ7และข้าพเจ้าเห็นอนิจจังภายใต้ดวงอาทิตย์อีกไม่ว่าท่านทำแบบไหนมันก็ผิดไม่มีทางออกนี่เป็นการสิ้นหวังที่เลวร้ายที่สุดไม่ต้องสงสัยกับสถาบันการศึกษาที่เน้นปรัชญาที่เห็นแก่ตัวนะครับก็มีอัตราการฆ่าตัวตายสูงที่สุดเบื้องหลังทั้งหมดคือความรู้สึกสิ้นหวังนะครับอย่างเดียวกับปรัชญาที่เห็นแก่ตัวซึ่งสอนว่าทุกสิ่งล้วนอนิจจังครับคือมันอย่าไปหวังมันเลยครับมันเป็นปรัชญาอย่างข้อ8คือคนหนึ่งอยู่ตัวคนเดียวไม่มีบุตรหรือพี่น้องแต่เขาทำการงานไม่หยุดหย่อนตาของเขาไม่เคยอิ่มความมั่งคั่งเขาไม่เคยคิดว่าข้าตรักตรำทำงานและตัวข้าอดๆอยากๆเพื่อผู้ใดนี่ก็อนิจจังด้วยและเป็นเรื่องสามัญข้อนี้น่ากินนะครับเหมือนกับหลายคนที่รู้สึกอย่างนี้ครับคืออยู่ตัวคนเดียวตัวคนเดียวครับแต่ทำงานตัวเป็นเกลียวหัวเป็นน็อตนอนก็ไม่ค่อยได้นอนครับเพราะว่าคิดถึงงานกินก็กินแบบอดเอานะครับทั้งที่มีเงินนะครับเป็นภาพที่น่าสนใจครับแม้ว่าท่านจะทำงานเพื่อคนอื่นและช่วยพวกเขาท่านก็เสียเวลาของท่านเท่านั้นครับข้อ9 2คนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดีตอนนี้ผู้เขียนให้เหตุผลเพื่อจะทำงานร่วมกับคนอื่นครับแต่แน่ใจได้ว่ามันเป็นเหตุผลที่เห็นแก่ตัวเขาบอกว่า2คนดีกว่าคนเดียวเพราะว่าเขาทั้งสองได้รับผลของงานดีเราสามารถจะได้มากกว่าโดยทำงานร่วมกับคนอื่นแทนที่จะพยายามทำคนเดียวที่บอกว่าเห็นแก่ตัวก็ตรงนี้นะครับข้อ10ด้วยว่าถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนหนึ่งจะได้พยุงเพื่อนของตนให้ลุกขึ้นแต่วิบัติ ้แก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงและไม่มีผู้อื่นพยุงเขาพยุงยกเขาให้ลุกขึ้นโซโลมอนผู้เขียนพบว่าการพยายามอยู่เพื่อตัวเองไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำงานคนเดียวท่านต้องการคนที่จะช่วยท่านและยืนเคียงข้างท่านในข้อนี้ที่บอกว่าวิบัติแก่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเมื่อเขาล้มลงนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาบอกให้เราร่วมมือกับคนอื่นนะครับถ้าคุณจะอะไรก้าวไปสู่ความสำเร็จนะครับหากว่าเกิดอุบัติเหตุก็จะดีกว่ามีคนช่วยด้วยกับปัญหานี้สำหรับคนที่อยู่คนเดียวเกษียณอายุนะครับพวกเขาก็จะล้มลงและมักจะมีปัญหาตรงสะโพกนะครับเดินเหินไม่สะดวกอยู่คนเดียวนะครับแล้วใครจะช่วยบางครั้งเนี่ยนอนอยู่ที่นั่นนะครับที่ร่มนะครับส่วนใหญ่จะเป็นห้องน้ำมาเป็นครึ่งวันเป็นวันหรือ2วันก่อนที่จะมีคนมาหาหรือเพื่อนบ้านมาพบดังนั้นจะเป็นการดีกว่าที่2คนจะอยู่ด้วยกันถ้าคนหนึ่งล้มลงอีกคนก็สามารถช่วยได้ข้อ11อันหนึ่งถ้า2คนนอนอยู่ด้วยกันเขาก็อบอุ่นแต่ถ้านอนคนเดียวจะอุ่นอย่างไรได้คนหนึ่งก็สามารถให้ความอบอุ่นกับอีกคนหนึ่งได้ข้อ12แม้คนหนึ่งสู้คนเดียวได้2คนคงสู้เขาได้แน่เชือก3เกลียวจะขาดง่ายก็หาไม่ได้เราต้องการคนมากๆเมื่อเรามีศัตรูครับพระคัมภีร์สอนอย่างชัดเจนว่ามนุษย์ที่ไม่ได้รับการสร้างใหม่เนี่ยมีธรรมชาติบาปอยู่ซึ่งแน่นอนว่ามนุษย์ที่มีอริยธรรมไม่ได้สูญเสียธรรมชาติบาปของเขาแต่ต้องมีการควบคุมมากกว่ามีศักยภาพมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวจะไม่พบความพอใจในชีวิตการทำงานคนเดียวอาจจะให้ความพอใจได้ชั่วคราวครับแต่ในที่สุดเขาก็จะเบื่อและพวกเราส่วนใหญ่ครับก็ไม่ชอบอยู่คนเดียวข้อ13คนหนุ่มยากจนและมีสติปัญญาก็ดีกว่ากษัตริย์ชราและโฉดเฉาผู้รับคำแนะนำอีกไม่ได้แล้วผู้เขียนเป็นทั้งสองอย่างคือคนหนุ่มมีปัญญาและกษัตริย์ที่โฉดเฉามากถ้าเราศึกษาประวัติของโซโลมอนนะครับข้อ14ถึงแม้ท่านออกมาจากเรือนจำแล้วขึ้นเป็นกษัตริย์หรือเกิดเป็นคนจนในราชอาณาจักรของท่านเองเราควรจะสนใจสิ่งที่เกิดขึ้นในรัฐบาลเพราะว่ามันมีผลต่อเราครับคนมากมายก็จนลงแต่ว่านักการเมืองก็รวยขึ้นและก็มีอิทธิพลมากขึ้นแน่นอนครับเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านสิ่งที่ไม่ถูกต้องการคอร์รัปชันการช่อโกงนะครับมันก็ทำลายหลายอย่างนะครับทำให้คนมากมายลำบากซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศจนลงและคนที่อายุมากหรือคนเกษียณต้องมีชีวิตที่ยากลำบากครับข้อ15ข้อ16ข้าพเจ้าเห็นบรรดาคนที่มีชีวิตเคลื่อนไหวอยู่ภายใต้ดวงอาทิตย์ทั้งคนหนุ่มคนนั้นที่จะขึ้นไปแทนท่านประชาชนผู้ซึ่งท่านอยู่เหนือนั้นไม่มีที่สิ้นสุดแต่บรรดาคนที่มาภายหลังก็ไม่เปลี่ยนปรีในตัวท่านได้แน่นอนนี่ก็อนิจจังด้วยคือกินลมกินแรงน่าสนใจผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนพระองค์เป็นโอรสองค์ที่สองพระองค์เป็นลูกคนที่สองของนางบัตเชบาพระองค์ไม่ได้เป็นโอรสที่ดาวิดเลือกให้เป็นกษัตริย์ต่อไปแน่นอนครับโซโลมอนได้สังเกตเห็นว่ามีอะไรเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ของอิสราเอลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของอิสหักอิสหักไม่ได้เป็นลูกคนแรกของยาโคบไม่ใช่ลูกคนแรกครับและพระเจ้าเลือกลูกคนที่สองถ้าคุณรู้สึกว่าคุณเป็นคนชั้นสองครับก็จำเอาไว้นะครับจากประวัติศาสตร์หรือจากการศึกษาพระคัมภีร์เนี่ยพระเจ้ามักจะเลือกนะเรื่องอะไรที่สวนทางนะครับพูดง่ายๆคือขอให้เห็นพระคุณของพระเจ้าในชีวิตนะครับแม้จะรู้สึกว่าเอ๊ะมันไม่ยุติธรรมมันหลายอย่างนะครับสิ่งที่สองที่ต้องสังเกตคือว่าเหตุการณ์เปลี่ยนจากที่เป็นอยู่ในตอนนั้นครับ ในข้อท้ายของที่ผมอ่านแต่บรรดาคนที่มาภายหลังก็ไม่เปรมปรีในท่านได้ครับคนที่มีชื่อเสียงก็ได้รับความนิยมในสมัยของเขาครับแต่เมื่อพ้นสมัยของเขาแล้วเมื่อไม่มีการติดตามข่าวและสร้างข่าวให้กับเขาอีกต่อไปเราก็จะเห็นว่าสมัยที่เขาอยู่ในตำแหน่งนะครับนั้นก็คนรุ่นหลังนะก็จะเปิดเผยนะหรือรายงานสิ่งที่เขาทำไม่ถูกนะครับไม่เป็นที่นิยมนี่ก็เป็นความจริงนะครับบทที่5ครับจบบทที่4นะครับต่อบทที่5ตอนนี้ผู้เขียนคือโซโลมอนก็ลองสิ่งอื่นหลังจากที่ลองเรื่องความพอใจเกี่ยวกับการเห็นแก่ตัวไปนะครับก็ลองสิ่งอื่นและสิ่งนี้อาจจะเป็นสิ่งที่หลายคนสนใจอย่างมากครับผู้เขียนพยายามหาความพอใจจากศาสนาก็ไม่พบความพอใจเมื่อถึงตอนนั้นอาจจะต้องคุยนะครับและบางทีหลายคนคงตกใจครับเราได้อ่านและศึกษาเกี่ยวกับหนังสือปัญญาจารย์ครับหนังสือปัญญาจารย์ก็บอกถึงทุกสิ่งล้วนอนิจจังผู้เขียนคือกษัตริย์โซโลมอนเขียนเมื่อประมาณ 3,000 ปีที่ผ่านมาโซโลมอนหลายคนก็ได้ยินชื่อเสียงถึงความมั่งคั่งและสติปัญญานะครับก็เขียนปัญญาจารย์นี้ครับได้บอกถึงทุกสิ่งล้วนอนิจจังได้ทำการทดสอบเสาะหาความพอใจในเรื่องต่างๆนะครับที่เราศึกษาก็คือเรื่องวิทยาศาสตร์ก็ไม่ได้ทำให้พอใจสติปัญญาและปรัชญาความสนุกสนานวัตถุนิยมการยอมรับชะตากรรมความเห็นแก่ตัว6เรื่องไปแล้วนะครับเกี่ยวกับการทดสอบเพื่อหาความพอใจในชีวิตก็ไม่พอใจรู้สึกว่ามันยังขาดอยู่ครับต่อไปคือบทที่5นี้ครับก็จะมาหาความพอใจด้วยการทดสอบเกี่ยวกับเรื่องของศาสนาซึ่งหลายคนก็ให้ความสนใจเรื่องนี้ครับศาสนาสร้างความพอใจหรือไม่ครับในการศึกษาโซโลมอนได้ทดสอบแล้วก็บอกว่าจริงๆเมื่อแสวงหาศาสนาแล้วนะครับก็ยังรู้สึกไม่พอใจครับคือใจเนี่ยยังว่างเปล่าอยู่น่าสนใจครับคุณผู้ฟังครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศจัดเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐนะครับเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์สำหรับพี่น้องคริสเตียนและท่านผู้สนใจครับสำหรับวันนี้ขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพรสวัสดีครับ
ทรงดำรงอยู่วันนี้วันนี้และสืบไปวันหนึ่งเมื่อพระองค์เสด็จมาทุกหัวเข่าจะก้ม